Výrok týdne. Donald Trump tento týden oficiálně oznámil, že se v příštích prezidentských volbách v listopadu 2020 bude ucházet o další 4 roky v Bílém domě. Učinil tak v Orlandu na Floridě před svými příznivci, ke kterým promluvil mimo jiné takto.
With your help, with your love and your devotion, and with your drive, we are going to keep on working. We are going to keep on fighting. And we are going to keep on winning, winning, winning.
S vaší pomocí, s vaší láskou, oddaností a vaším nadšením budeme pokračovat v práci, budeme pokračovat v boji a budeme dál vítězit, vítězit a vítězit, prohlásil Trump do nadšeného aplauzu svých stoupenců. Na lince je teď politolog Jiří Pehe, ředitel New York University v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme pokračovat v boji, říká Donald Trump. Je právě toto podstatou jeho politického stylu neustálý boj?
Ano, já myslím, že to vystihl poměrně dobře. On neustále, dal by se říci, bojuje, a to i tak, že když ten boj se zrovna neodehrává nebo není na místě, tak ho nějakým způsobem uměle vyvolává, takže určitě bojovat bude a otázka, jestli mu to bude v těch volbách v roce 2020 stačit.
Je jasné, s čím nebo s kým by v rámci této kampaně chtěl Donald Trump bojovat?
Nebude to asi tak odlišné od toho, co dělal v té předchozí volební kampani, to znamená, bude se nadále vydávat za bojovníka s tím washingtonským establishmentem, s politickou korektností, s nejrůznějšími vlivy, které údajně tu velikost Ameriky umenšily a tak dále. Takže bude to dle mého soudu velmi podobné tomu, co předváděl v tom prvním volebním období. A samozřejmě ty útoky nebo výtky, že měl 4 roky na to, aby ty sliby, které dal v té první volební kampani, splnil, že během těch 4 roků je případně po případě nesplnil, takže teď musí znovu bojovat, tak to bude odrážet samozřejmě s tím, že ta jeho práce není ještě dokončena.
Není zvláštní z pozice prezidenta Spojených států vystupovat jako bojovník proti establishmentu?
Zvláštní to je, ale vidíme to v mnohých zemích, kde se podobní politici dostali k moci. Oni přišli s tím, že bojují proti establishmentu, že nejsou jako politici a tak dále, a vůbec jim nevadí, že po 4 letech opakují ta samá hesla. Dokud ta jejich voličská báze je ochotná jim to věřit a přijímat, tak samozřejmě se jim vyplácí tu retoriku udržovat.
Je něco, co by mohlo příznivce Donalda Trumpa zvyklat, protože oni se zdají být skutečně velmi oddaní a jakoby je nic nepřesvědčovalo o tom, že by třeba mohli uvažovat o někom jiném.
Ano, já myslím, že co by je mohl hlavně zvyklat, by byla nějaký ekonomický pokles, protože Donald Trump zatím těží z toho, že ekonomika šlape. Není to sice jeho zásluha, on to víceméně zdědil už od té předešlé administrativy, ale to se v politice nikdy nepočítá, takže se může, tak říkajíc, chlubit s tím, že ekonomika jede, ale zároveň dělá celou řadu riskantních kroků, jako je obchodní válka s Čínou a podobně, které se mohou nevyplatit. A v případě, že by například ta obchodní válka s Čínou zasáhla některé z jeho voličů, což v mnoha případech jsou právě třeba farmáři na středním západě, tak pak samozřejmě tito lidé se od něho mohou odvrátit. Takže myslím si, že to je hlavní riziko pro něj. Ta ostatní témata, ta kulturní, řekněme, nebo migrace, ta ho asi nějakým způsobem nezraní. Tam je to jeho voličské jádro pevné a nemyslím si, že tam může udělat něco, či by si ty voliče od sebe odvrátil.
On dokonce teď na Floridě v tom Orlandu mluvil v tom duchu, že americká ekonomika je na tom dost možná nejlépe v historii, že na tom ještě nikdy nebyla tak jako dnes. Je toto pocit, který skutečně sdílejí jeho příznivci, že přišel Donald Trump a jsme na tom tak jako ještě nikdy?
Myslím si, že mnoho těch příznivců v to věří, ale mnozí také, řekl bych, s výhradami, protože ty jeho ekonomické války nebo obchodní války už postihly některé z jeho voličů právě mezi farmáři a také se mu nepodařilo zcela naplnit ty sliby, že přivede zpět některá průmyslová odvětví, která ta jeho politika měla přivést zpět, takže jsou to, samozřejmě to, co on říká, tak to jsou hesla. Není pravdou, že se americké ekonomice daří nejlépe v její historii. To bychom měli poměrně krátkou paměť a stačí se vrátit do období 50. let po druhé světové válce, kdy Amerika skutečně byla ekonomická supervelmoc. Ale samozřejmě je to něco, co Trumpovi hraje do karet, ale navzdory tomu musí být i poměrně nervózní, myslím si, protože navzdory těm výborným číslům ta jeho podpora v nejrůznějších průzkumech není zase taková, jaká by asi měla být. A ty poslední průzkumy, kde se ukázalo, že za některými demokratickými kandidáty zaostává i v těch klíčových státech, tak ty průzkumy ho značně znervoznily a i kvůli tomu vyměnil několik lidí ve své kampani.
A vedle ekonomických válek, co vidí na nějaké skutečné války? Promluví nějak třeba do jeho popularity to, jak se vyvinou věci kolem Íránu?
Tak to je určité nebezpečí. Zatím se mi zdá, že Donald Trump odolává tomu pokušení rozpoutat nějakou válku, která by asi mu hodně pomohla, protože američtí voliči málo kdy mění prezidenty, kteří tu zemi vedou v době nějaké války, a takže tam to pokušení musí být obrovské, protože dá se říci, že by to mohlo zvrátit ty nepříznivé průzkumy. A i když jsme téměř tedy na prahu války s Iránem, tak se mi zdá, že Trump si zároveň uvědomuje, že zrovna tato válka by mohla se vyvíjet pro Spojené státy poměrně nepříznivě, mohla by tam dojít k velkým ztrátám, mohla by být velmi drahá, takže se mi zdá, že váha a snaží se spíš zatím Irán donutit k nějakému jednání tím a svým způsobem, to znamená, že on vždycky vyvolá nějaký konflikt, pohrozí a potom se snaží jednat.
Ředitel New York University v Praze Jiří Pehe teď byl naším hostem. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Výrok týdne. O čem politici mluví a mlčí.
Denisa Hejlová je vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Zpátky k tomu samotnému Trumpově projevu v Orlandu na Floridě. Byl to takový klasický Trump, strhující ve svém projevu, nabitý energií. Jak on působí jako rétor? Ono to někomu může připadat přepjaté, ale asi to funguje.
Ano, přesně jak jste to řekl. Pro někoho je to příliš mnoho, ale na druhou stranu Donald Trump je pořád stejný. Lidé jsou na něj zvyklí a jeho voliče a příznivce to utvrzuje v tom, že ten člověk vlastně je konzistentní, že se skutečně nemění a že vlastně mohou vsadit na to, že vědí, co od něj mohou jako očekávat, což je hrozně důležité pro lidi.
On zároveň ale tedy mluví opravdu neformálně, ale to až do té míry, že on dělá i takové základní chyby v anglickém jazyce, to ty jeho příznivce neodrazuje, nebo naopak on na ně působí lidověji kvůli tomu?
Donald Trump tu společnost velmi polarizuje. Tam je jasné, že ti lidé ho buď prostě mají rádi a tím pádem ty jeho chyby na ně působí lidsky. Že je to i člověk, který se splete. A nebo ho rádi nemají a potom mu vyčítají každé přeřeknutí. A ono těch přeřeknutí je opravdu hodně. Co se dá říct o Donaldu Trumpovi jako o rétorovi? Je to, že on skutečně, když si pustíte ty jeho projevy, já bych to doporučila každému, ať si to pustí v originále, protože tam vidíte to, když ten člověk jako dokáže ten dav strhnout. A to on skutečně má. On ten 20-tisícový dav, ne každý to vede. On ho umí strhnout, on umí dělat i takové ty dramatické pomlky, ale samozřejmě ta jeho gesta jsou prostě pořád stejná. Ten Donald Trump jako není člověk, který by byl politikem, který prošel jako nějakými výraznými mediálními tréninky, a pokud jim prošel, tak ho to rozhodně nepoznamenalo. Jenomže tady záleží i hodně na tom, co je zrovna v módě. Jo? Lidé už se zdají být přesycení nějakými těmi falešnými nebo vyumělkovanými politiky. A ten Donald Trump skutečně mluví někdy tak, že mu na úrovni dělníků, jo? Aby mu rozuměl skutečně každý. Když teď třeba právě, jak jste komentovali ten případ toho Iránu, tak když to teď říkal na Twitteru, tak Donald Trump řekl, no tak zeptal jsem se svých generálů, kolik by to stálo životu, kolik lidí bychom tam mohli ztratit. A oni mi řekli, že 150 lidí. Tak jsem se rozhodl, že do toho nejdu. Byl to přece jenom jeden sestřelný dron a nikdo to nezahynul.
Tím chcete říct, že to je prostě jazyk, kterému prostě porozumí každý.
Je to jazyk, kterému rozumí úplně každý řidič, prodavač, farmář, všichni lidé, kteří potom nakonec, a to je ta otázka, stanou a půjdou k těm volbám. A je velmi čitelný. Na straně těch demokratů je mnoho kandidátů a žádný z nich zatím není výrazný. Ale možná, že i Donald Trump se na to dobře připravuje. Začal tu kampaň dřív než obvykle. Obvykle se ta kampaň začíná mnohem později. On ji začal skoro rok a půl předem. A přitom ještě vede pořád takovou tu permanentní kampaň. Takže to zase není, že by je přímo podceňoval svoje soupeře.
A k tomu můžeme doplnit, že už teď vypadá, že má spoustu peněz na tu další kampaň, ale já už jsem se na to ptal pana doktora Pehe, zeptám se i vás na tu stejnou otázku, jestli může fungovat i nadále ten postoj bojovníka proti establishmentu, když už několik let je Donald Trump prezidentem.
Já bych tady v tom asi trošku doplnila, že on to trošku Donald Trump změnil. Že ten postoj teď není jako přímo proti establishmentu, ale je vysloveně proti demokratům. I v tom projevu on vyloženě říká, on osočuje ty demokraty, říká jim radikální demokraty a říká, to jsou socialisté, co vás zbaví práva na svobodu slova. Jo? Zneužijí zákony ve svůj prospěch, ale nám všem jde o naše jediné právo a to je svoboda. Takže on trošku tu rétoriku přizpůsobil a vlastně vytváří, my to známe nejenom z politické komunikace, ale trošku i z propagandy. On vlastně vytváří takového toho vnitřního nepřítele z demokratů.
Když lidé, kteří se zabývají ověřováním pravdivosti výroků politiků, dojdou na projevy Donalda Trumpa, tak oni mu napočítají třeba 30 nepravdivých výroků za den. To nevadí?
Tak zase, ti lidé to interpretují podle toho, zda mají Donalda Trumpa rádi či ne, ale Donald Trump také v tom jako neváhá a spočítá jim to zpátky. Donald Trump pro ty svoje příznivce vyjmenovává všechny nekalosti a nesrovnalosti, který se dopustili demokraté. Kolik tisíc e-mailů museli vymazat. A už na začátku tohoto vlastně projevu, který zahajoval jeho volební kampaň, hnedka řekl, podívejte se tady na tom velikém stadionu, tamhle vidíte 3 sedadla, ale média tato určitě budou prezentovat tak, jako že tady skoro nikdo nebyl, jako kdyby tady těch skoro přes 20 tisíc lidí vůbec nebylo. A tím on zase získává podporu těch lidí, kteří na tom stadionu jsou, kteří mají ten prožitek, jo, jsou s ním jedné lodi. Takže ty fake news se dají jako zneužívat z obou stran.
Vysvětluje Denisa Hejlová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.